prativna emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 27. novembar 2018. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetog apostola Filipa. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio ambasadore Italije i Mađarske u Srbiji. U Nikšiću priličena svečana akademija povodom 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja Crne Gore i Srbije. Miholjski zbor i Bratstvo pravoslavne omladine pokrenuli humanitarnu akciju prikupljanja pomoći, prvenstveno u hrani. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno mnoštvo informacija sa Kosova i Metohije. Sutra nas očekuje promjenjivo, oblačno i vjetrovito vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 27. novembra 2018. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Karla Loka Šoa, ambasadora Italije u Republici Srbiji. Istog dana u Srpskoj patrijaršiji upriličeni prijemi za Atilu Pintera, ambasadora Mađarske u Republici Srbiji. Svečana akademija povodom 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja Crne Gore i Srbije održane u Crkveno-narodnom domu Sveti Vasilije Ostroški u Nikšiću. Svečanu akademiju organizovao je Srpski narod Nikšića, počela intoniranjem himne Kralja Nikole, Onamo namo za brda ona. U prepunoj sali Crkveno-narodnog doma okupljenima su se obratili protoiere Stavrofor Dragan Krušić, dr. Budimir Aleksić i Janko Jelić književnik. Ovaj veliki svenarodni i svesrpski jubilej je jedinstvena prilika da se podsjetimo na naše znamenite pretke i njihovu gospodu sveugodnu žrtvu i ujedno moralna obaveza i dug nas, njihovih potomaka, da ih nikada ne smijemo zaboraviti, jer ukoliko bi ih, ne daj Bože, zaboravili, mi bismo pali u najtežu i sve pogubnu bolest savremenog čovjeka, koja se zove zaborav, rekao je protoiere Stavrofor Dragan Krušić.
Evo nas večeras, draga braćo i sestre, sabranih na ovom dostojanstvenom, svenarodnom, svesrpskom saboru u našem slobodarskom gradu Nikšiću, u ovome svetome zdanju crkveno-narodnog doma svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, duhovnog zaštitnika i pokrovitelja ovog grada i svih njegovih žitelja i velikog molitvenika za sav vasioni svijet, da evociramo uspomene na naše slavne i časne pretke, osloboditelje i ujedinitelje koji su prije 100 godina stajali čvrsto i nepokolebljivo na braniku vjere i otačanstva, a kojima je svoja otačbina njen poziv i njena čast, za koju se trebalo boriti, bila preča od njihovih sopstvenih života. Ovaj veliki svenarodni i svesrpski jubilej je jedinstvena prilika da se podsjetimo na naše znamenite pretke i u gospodu njihovu sveugodnu žrtvu, a ujedno i moralna obaveza i dug nas njihovih potomaka, da ih nikad ne smijemo zaboraviti, jer ukoliko bi ih, ne daj Bože, zaboravili, mi bismo pali u najtežu i sve pogubnu bolest savremenog čovjeka, koja se zove zaborav.
Na Podgoričkoj skupštini ostvarena je viševjekovna želja srpskog naroda Crne Gore i Srbije za ujedinjenjem i stvaranjem jedinstvene srpske države. Ostvaren je veliki istorijski san, san o srpskom jedinstvu. Naime, 5 vjekova su se naši borci borili da bi dočekali dan kada će se ujediniti sa svojim sunarodnicima iz drugih srpskih zemalja, rekao je dr. Budimir Aleksić.
Naime, sama činjenica da su zelenaši prihvatili da uzmu učešća na izborima za tu skupštinu govori o tome da su oni to ujedinjenje a priori prihvatali. Oni su dakle ovu skupštinu smatrali kvalifikovanom da rešava o sudbini Crne Gore. To potvrđuje ne samo njihovo učešće na izborima, nego i njihova žalba to istoj skupštini u vezi sa izborima na Cetinju. U ostalom, da ujedinjenje prihvataju, oni su i sami to izjavljivali više puta. Crnogorski separatisti ignorišu činjenicu da je saziv Crnogorske skupštine iz 1914. reprezentovao samo polovinu stanovništva i teritorije ondašnje Crnogorske države. Oblasti koje su ušle u sastav Crne Gore nakon Balkanskih ratova nijesu imali svoje predstavnike u Crnogorskoj skupštini. Osim toga, kapitulacijom Crne Gore 1916. prestala je da postoji njena državna organizacija i njena suverena vlast, pa dakle i zakonodavna vlast, jer je uspostavljena okupaciona vlast. Prema tome i de jure i de facto Skupština Kraljevine Crne Gore od tog momenta više nije postojala. Ujedinjenje Crne Gore i Srbije bilo je istorijska nužnost. To se lako može dokazati i analizom ekonomskih i društveno-političkih činilaca. Prvi čovjek i duša ujediniteljskog pokreta bio je Marko Daković, osnivač i prvi predsjednik kluba Crnogorske univerzitetske omladine u Beogradu, protivnik autokratskog režima knjaza Nikole, koji je u bombaškoj aferi bio osuđen na smrt. Iako nije učestvovao u radu Podgoričke skupštine, jer se nije bio vratio iz zarobljeništva, njegov prethodni rad kao prvog čovjeka ujediniteljskog pokreta i rad u zarobljeničkim logorima među interniranim Crnogorcima bio je od izuzetnog značaja za rad Podgoričke skupštine. Stoga je Nova srpska demokratija, kao stranka koja zastupa interese integralnog srpstva, ustanovila orden Marko Daković kao izraz poštovanja prema ključnom čovjeku srpskog ujedinjenja u Crnoj Gori. Njega posebno slavimo zbog toga što je bio u potpunosti posvećen ideji srpskog ujedinjenja, nije se grabio za ministarske položaje, niti je podilazio bilo kojoj dinastiji, već se isključivo rukovodio interesima srpskog naroda i njemu je sve podredio. I život je 1941. izgubio zastupajući svoje ciljeve. Njegovo veliko djelo jeste putokaz i nama danas i budućim srpskim pokoljenjima u Crnoj Gori i zato ne smijemo nikada da ga zaboravimo.
U jesen 1918. godine stigla je sloboda, a san o ujedinjenju je postao java. To su istorijske činjenice i to je istina i iznad istorije. Nema smisla dokazivati, raspravljati i ubjeđivati. Ko u ovo vrijeme ne vjeruje, neka se vrati u pećinu pa počne istoriju da crta iznova onako kako mu to najbolje odgovara, rekao je Janko Jelić, književnik.
Još je rođen tačno vijek poslije istrage Potujica. I kao mali je slušao priče i pjesme o junacima koji su vijek prije njega stvarali Crnu Goru. A on je, slušajući te priče i kroz svoj genij, vidjeći te junake, počeo da plete gorski vijenac. I u tom gorskom vijencu kolo vitezova oko svog vrloga preska vladike Danila nazvao je pokoljenje za pjesmu stvoreno. Međutim, tim imenovanjem on nije priču, odnosno svoju poeziju, zaokružio, već je posijao ono sjeme za neki budući vijenac od junaškog cvijeta, cvijeta koje će iznići na groblju za daleko neko pokoljenje. E to daleko pokoljenje je tačno 100 godina nakon njegoševog rođenja pobjedonosno ušlo u Metohiju, na Kosovo i u cijelu staru Srbiju. To su bili naši preci koji su 1912. godine oslobodili Peć, Prizren i ostale gradove i svetinje na Kosovu i Metohiji. I upravo su ti ljudi ispleli novi gorski vijenac. I tog dana, odnosno tih dana, 1912. krenuli sa pletenjem tog vijenca i pleli ga sve do 1918. 1918. su sa tim vijencem, kao što su i antički junaci odlikovani i kićeni vijencima, došli u slobodi i taj vijenac predali vaskolikome narodu, bez sujete, bez koristoljublja, podarili slobodu svakome ko je za njom žudio. Podarili su slobodu cijelome srpskome rodu, ali i svim jugoslovenskim narodima, koliko se god to sviđalo nekome ili ne sviđalo. 1918. godine je došla sloboda i to je jedina istorijska istina, to je činjenica koja stoji i iznad istorije. Onaj koji danas ne vjeruje u tu istinu, može slobodno da se vrati u pećinu, pa da počne iznova da crta.
U zabavnom dijelu programa učestvovao je hor Svetog novomučenika Stanka, Radovan Suknović, koji je na guslama, potom i na fruli, izveo par rodoljubivih pjesama, Marko Kovačević, koji je recitovao pjesmu, Marko Daković od Matije Bečkovića i stihove Vojislava Ilića Mlađeg zapisane na kapeli Srpskog vojničkog groblja na Zajtinliku. Voditelji večeri bili su Nikolina Babović i Spasoje Tomić. Miholjski zbor i Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore pokrenuli su humanitarnu akciju prikupljanja pomoći prvenstveno u hrani. Zbog novonastale krize na Kosovu i Metohiji našem narodu otežano je snadbijevanje proizvodima iz centralne Srbije i prije tim nestašica osnovnih životnih namirnica, podsjetio je protoiere Mijailo Backović, predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore, i istakao za slušalce Radija Svetigora da će se pomoć prikupljati u svim gradovima u Crnoj Gori.
Ono što je najbitnije to je da mi iz Crne Gore jedini možemo da im pomognemo, jer te takse, kao što naši slušalci znaju, ne važe za Crnu Goru. Pa smo odlučili da pokrenemo inicijativu i naravno mi smo počeli sa prikupljanjem pomoći, ali ovo ne znači da sada ljudi treba samo nama da se jave i da se to ovdje dešava, nego svuda po Crnoj Gori, naravno skoro svaki grad u Crnoj Gori ima svoje Bratstvo pravoslavne omladine i sigurno svaki grad u Crnoj Gori ima svoju parohiju i svoje sveštenstvo. Tamo gdje postoje, znači, Bratstva pravoslavne omladine, ljudi mogu da se jave sa nadležnim sveštenicima da dogovore skladištenje te robe, i kada se prikupi dovoljno robe, a kao što rekao smo, prije svega u hrani, jer njima je sada hrana najpotrebnija, a to je osnovne životne potrepštine za naše narodne kuhinje u enklavama, koje ne hrane samo Srbe, nego i Rome i druge narod, pa i Albance na Kosovu i Metohiji. Njima je sada, evo baš vidjeh i sa ljudima s kojima smo u kontaktu iz naših glava, kažu da je vrlo malo ostalo brašna i ostalih osnovnih potrepština, tako da smo mi na to stavili akcent. Naravno, mogu i pelene i ostale stvari za održavanje higijene, ali ne nešto, ne roba i u smislu odjeće. Tako da eto, pozivam i ovim putem da se naša braća sveštenici, a evo dobih informaciju međuvremenu da je otac Branko Vujačić i naša braća u Podgorici da su već prikupili određen broj humanitarne pomoći i da čekaju prevoz, tako da će ubrzo iz Podgorice već krenuti i iz Boke. Ali evo, pozivam da što prije reagujemo, ne da čekamo. Ovo nije akcija koja treba da se koja će trajati i sad traje pa da se prikuplja koliko ko može, nego što prije da reagujemo, zato što već nakon otprilike negdje krajem sljedeće nedelje će naše narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, pogotovo u enklavama, biti u velikom problemu.
U nedjelju 26. po duhovima, 25. novembra, na praznik Svetog Jovana Milostivog, škole vjeronauke iz Donje Gorice i parohije Paštrovske upriličile su zajedničko druženje u Paštrovićima. Djeca polaznici škole vjeronauke iz parohije Donja Gorica, predvođeni parohom Miomirom Vulevićem i vjeroučiteljicom Vidom Živković, jednodnevno pokloničko putovanje dijelu paštrovskih svetinja počeli su posjetom manastiru Praskvica. Drage goste dočekali su drugari škole vjeronauke parohije Paštrovske, a onda su svi zajedno molitveno učestvovali na liturgiji. Svetu službu Božju služili su jerej Miomir Vulević, paroh iz Donje Gorice, protosinđel Kliment Boljević, namjesnik manastira, protojerej Dragoslav Rakić, paroh Paštrovski i rođakom Gavrilo, praćeni pojanjem učenika vjeronauke i molitvenom zajednicom svih prisutnih. Po pročitanom Svetom Evanđelju, otac Miomir obratio se besjedom tumačeći riječi Evanđelja i pozivajući sve prisutne na ispunjavanje istih i na zajedničku radost i ljubav kojom smo svi ispunjeni. Na kraju Svete liturgije, paroh Rakić poželio je dobrodošlicu gostima i zablagodario na radost i živosti koju su donijeli sa sobom. Nakon što je podijeljena nafora, djeca sa vjeronauke iz Donje Gorice imali su kratki ali raznovrsni nastup i dječji performans u samoj crkvi. Posle dobro osmišljenog i uvježbanog nastupka za goste, dječicu iz Donje Gorice pripremljeno je posluženje koje su u znak dobrodošlice spremili manastir Praskvica i škola vjeronauke parohije Paštrovske. Tako je uz dobro raspoloženje i uz pjesmu prostorijama manastira nastavljeno druženje dviju škola. Otac Kliment je sa posebnom pažnjom govorio djeci o istorijatu ovog manastira, što su djeca sa izuzetnom pažnjom slušala i ponijela sa sobom. Iz manastira Praskvica udružene škole su se uputile u manastir Ustovo, gdje su ih čekale vrijedne sestre monahinje koje su ih sprovele u obilazak manastira i upoznale sa istorijatom i iskustvom vjernika koji posjećuju ovu svetinju, ali i sa načinom života ove monaške obitelji. Nakon toga u gostoprimnici uslijedilo posluženje, djeca su sa pjesmom nastavili od jutarnjih časova započeto dobro raspoloženje. U povratku iz posjete Paštrovićima, đaci vjeronauke iz Donje Gorice posjetili su manastir Podmajne o Budvi. Ovo druženje ostavilo je snažan utisak na sve prisutne koji su ispunjeni radošću poželjeli da ovakvih druženja bude što više. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, mnoštvo informacija iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na praznik Svetog apostola Filipa, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, vojni episkop u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predvodio je evharistijsko sabranje u vojnoj kapeli Svetog velikomučenika Prokopija u kasarni Dubrave na domak Tuzle. Također, odslužena je i sveta liturgija povodom slave kapele Svetog Stefana Dečanskog u vojnoj bazi Jug u vojsci Srbije, koja je svečano proslavljena 24. novembra 2018. godine liturgijskim sabranjem koje je predvodio preosvećeni episkop Vranski Pahomije. Prazničnu radost svojim pojanjem i prisustvom uveličali su monahinje iz manastira Svetog arhidijakona Stefana i manastira Svetog velikomučenika Pantelejmona, kao i članovi hora Sveti Prohor Pčinski iz Bujanovca. Prazničnom bogosluženju prisustvovali su i komandant kopnene vojske, general potpukovnik Miloslav Simović, komandant 4. brigade kopnene vojske, brigadni general Slobodan Stopa, komandant vojne baze Jug i 41. pješadijskog bataljona major Saša Vučković, oficiri, podoficiri, vojnici i prijatelji 4. brigade kopnene vojske Republike Srbije. U Bosni i Hercegovini i u Srbiji postoje vojni sveštenici, u Crnoj Gori još uvijek ne. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski Nikodim služio je 25. novembra 2018. godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Smilčiću. Tokom toržestvenog bogosluženja đakon Nemanja Mijatović primio je na sebe veliku čast i odgovornost jer je rukopoložen u čin sveštenika. Službu koju je danas primio otac Nemanja najuzvišenija je služba na svijetu. On mora na prvom mjestu svakodnevno slaveći Gospoda da se moli za spasenje čitavog svijeta, a također da se trudi da pomogne svakoj duši namučenoj, napaćenoj i uniženoj. Neka mu Gospod podari snage da se do kraja iznese to veliko breme koje prima na svoja pleća, rekao je episkop Nikodim. Slava opštine Ruma obilježava se 24. novembra u znak sjećanja na Veliki narodni zbor na kome je donijeta odluka o prisjedinjenju Srema Srbiji. U subotu 24. novembra 2018. godine na praznik Svetog Stefana Dečanskog njegovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije načastovao je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi u sasluženje više sveštenoslužitelja i monaštva te vjernog naroda. Sa balkona je pored hramovnog hora pojao i hor Svetog Save iz Beograda. Pored liturgije, njegovo preosveštenstvo osvetio i prelomio slavske kolače, a uslijedilo i osvećenje česme kapele u porti hrama koja je podignuta povodom stogodišnjice prisjedinjenja Srema, Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji. A istog dana, kao i 25. novembra, održane su svečanosti u Novom Sadu, kojima je obilježena stogodišnjica završetka Prvog svjetskog rata i prisjedinjenja Srpske Vojvodine Kraljevini Srbiji. Svečanostima su, pored visokih državnih zvanica, prisustvovali i episkop Bački Irine i episkop Mohački Isihije. U okviru obilježavanja stogodišnjica završetka Velikog rata i prisjedinjenja Srpske Vojvodine Kraljevini Srbiji, organizovana je i održana predstava Svetozar koja je premijerno prikazana na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Drugog dana svečanosti u Novom Sadu snidila je centralna proslova, otvoren je Muzej presajedinjenja Krvojvodine Kraljevini Srbiji, a na Trgu Republike otkriven je spomenik Kralju Petru i održana akademija u Srpskom narodnom pozorištu. U svakoj petoj zemlji zabilježene su teške ili ekstremne povrede vjerskih sloboda. U 21 zemlji, kao u Sjevernoj Koreji, Saudijskoj Arabiji, Nigeriji i Afganistanu, vjernici se često progone, praktično svaki sedmi hrišćanin progonjen u svijetu. Ovo proizilazi iz 14. izvještaja o vjerskim slobodama koje je objavila Međunarodna haritativna organizacija i Papska fondacija Crkva u nevolji u četvrtak u Rimu. Nekih 60% svih ljudi u svijetu živi u zemljama koje ne poštuju vjerske slobode. To se tiče skoro 4 milijarde ljudi, ali nerazumljivo je zašto Zapad ovo ne smatra prvenstveno ljudskim pravom, izjavio je predstavnik italijanskog ogranka Crkve u svetu Alessandro Monteduro. Izvještaj koji se odnosi na posljednje dvije godine od juna 2016. do juna 2018. bit će preveden na još 7 jezika. Što se tiče vjerskih sloboda, najteže su pogođeni hrišćani. Prema izvještaju, njih 300 miliona podnose sistematsko zastrašivanje, zlostavljanje i nasilje. Sve više zadaje brige nagli poraz ultranacionalizma koji smatra da je vjerska manjina prijetnja državi. Kao primjer navode se Indija, Kina, Sjeverna Koreja, Pakistan i Mijanmar. U pojedinim zemljama je prijetnja od strane radikalnih islamskih ekstremista opala, ali u drugim zemljama je porasla. Vojni poraz milicije, takozvanog ISIL-a, ne znači automatski da su džihadističke grupe nestale. Dramatičan je položaj hrišćana u Palestini. U pojasu Gaze broj hrišćana je u proteklih 7 godina umanjen za 75%. U Evropi je primijećen poraz antisemitizma. Istovremeno se konstatuje ravnodušnost kojom sekularni zapad ignoriše činjenicu proganjanja po vjerskoj osnovi. Zapadne vlasti su tako iznevjerile očekivanja jazida i hrišćana u Iraku da njihove progone i ubistva proglase za genocid. U Barceloni je u petak u svijetu poznata crkva Sagrada Familija osvjetljena u crveno, što je boja mučenika, a u Londonu 28. novembra i u Sidneju i u Washingtonu također će u crveno biti osvjetljene gradske katedrale. U Nikšiću je proteklog vikenda gostovao Uroš Petrović, pisac za djecu i koautor programa NTC Sistem učenja. Tom prilikom održao je veoma zanimljivu radionicu za djecu, roditelje i vaspitače sa Urošom Petrovićem o učenju kroz igru, uticaju novih tehnologija na njihov psihofizički razvoj te podacima koji ukazuju da je, po njegovim riječima, točak civilizacije krenuo nazad, razgovarala je koleginica Senka Čolović-Šumić.
Program se zasniva na više faza, imamo sad veliki broj saradnika i danas nam je zaista lako da prvo imamo preko 50 naučnih radova koji dokazuju efikasnost programa, a drugo već imamo saradnike u svim zemljama, uključujući naravno i Crnu Goru, koji su eto pažljivo birani i posvećeni, ljudi koji vole decu i ljudi koji se zaista trude, prepoznali su važnost toga. Na kraju, ako bismo postavili prioritete, šta ima važnije od toga? Trudimo se da već od malena, dakle, pokušamo da pomognemo roditeljima šta da rade sa decom, da ih malo odvoje od ekrana, da igraju te stare igre koje imaju zašto su nastale. Druga faza programa je recimo da ih učimo kako da razmišljaju slikama, da crtaju, kako da povezuju stvari. I treće, ovo što smo danas otprilike radili, jeste kako da primenjuju ono što znaju. Jer danas se zna da je učenje na pamet najneproduktivniji, najdosadniji, najneefikasniji model učenja. Nešto čitaš 100 puta, to nije ni zabavno, niti ostaje dugo. Hoćemo ljude koji misle, hoćemo decu koje razmišljaju, povezuju, na kraju i koja su hrabra da svoje odgovore kažu. Vidjeli ste večeras radionici, imali su mnogo više ideja ovi mališani nego roditelji. Roditelji se malo se snebivaju da kažu i tako, tako da recimo od nekih 10 priča, zadataka, zagonetnih pitanja, predmeta, djeca su rešila možda 7, roditelji svega 3. Iako stari imaju mnogo više znanja, obrazovanja i iskustva, mladi imaju mnogo više mašte i hrabrosti. To se vremenom izgubi, kao što smo vidjeli. Mi hoćemo da napravimo ljude koji će steći znanje, obrazovanje i iskustvo, a da im ona mašta i hrabrost iz detinjstva ostane. To je najkraće, evo ono, čime se bavimo.
Da li je vaš program ušao u obrazovni sistem?
Naravno, znači program je akreditovan. Evo, danas smo imali divnu obuku, dakle, u vrtiću Montessori, u Nikšiću, i unapred se radujem sa radnji sa ljudima koji su bili. Bili su i učitelji i vaspitači, tako da sad ćemo malko među njima da vidimo ko se ističe, pa možda imamo i neke saradnike s kojima ćemo dalje razvijati program.
U Danićima kod Gacka promovisana je knjiga Hram Svetog Petra Zimonjića, koja svjedoči o izgradnji ovog posebnog kompleksa u tom mjestu. Hram je zadužbina počivšeg prote Rade Zelenovića, podignuti u spomen nevino stradale žitelje Danića u ustaškom pokolju 1941. godine. Slušamo tonski zapis kolega sa Radio Televizije Republike Srpske.
To je hronika o sabornosti našoj na ovim prostorima, sela Danića, porodice Boljanović, Zelenović. Zadužbina je to prote Rada Zelenovića, koji je zavještao hram i crkvu uspomeni na stradalu ujčevinu Boljanoviće u onom zloglasnom čišćenju Fazagića kule u Gacku. Dakle, hronika nastajanja crkve, ali istovremeno hronika života i rada zadužbinara prote Rada Zelenovića.
U više cjelina opisani su detalji o gradnji hrama, ali i životu zadužbinara koji je probudio sabornost među mještanima, a podignuti kompleks u Danićima postao je duhovna vertikala Hercegovine.
Onaj proizvod, kao i ovaj hram, jedne ogromne ljubavi, jedne antajske ljubavi koja te vezuje za zavičaj, koja te vezuje za prošlost, koja te vezuje za svoju ujčevinu, za svoju braću, koja su u zajedničkoj grobnici bila u nekom ponoru, komšijskom, kod kule, zločini, i dok je gledao suze svoje majke, za svojom braćom, Spirom i Piljom, u radu se rodila ta želja da sačuva sećanje na njih.
I uoči samog kraja večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i nekoliko informacija sa Kosova i Metohije. Nakon vanrednih sjednica Skupština opština sa srpskom većinom na sjeveru Kosmeta, čelnici Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana podnijeli su ostavke zbog kršenja ljudskih i ekonomskih prava Srba. Organi prištinske administracije na sjeveru Kosova više ne postoje. Usvojena delegacija o prekidu komunikacija sa privremenim institucijama u Prištini, a sudovi u ovim mjestima obustavili su rad. Građani su na mirnom protestu u Kosovskoj Mitrovici izrazili nezadovoljstvo posljednjim potezima Prištine. Okupljenima je poručeno da je administracija lokalnih samouprava isključena iz sistema funkcionisanja samoproglašene Republike Kosovo. Takozvana kosovska policija oslobodila je Silvanu Arsović posle davanja iskaza o ubistvu jednog od lidera Srba sa Kosova i Metohije, Olivera Ivanovića, saznaje RTS. Njoj je ukinuta mjera policijskog zadržavanja. Istražne jedinice kosovske policije u ponedjeljak sproveli su Silvanu Arsović na saslušanju u Prištinu, posle čega je zadržana. Građani sjeverne Kosovske Mitrovice primijetili su da je oštećen spomenik poginulima u Kosovsko-Mitrovačkom okrugu. Još se ne zna da li je ploča sa spomenika sama otpala ili ju je neko namjerno oštetio. Na spomeniku kraj Ibra sa sve četiri strane ispisana su imena stanovnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga koja su stradali tokom bombardovanja ili kao žrtve terorističke UČK. Radnici opštine Gračanica, kliničko-bolničkog centra, Doma kulture kao i vlasnici ugostiteljskih i trgovinskih objekata protestovali su zbog politike Prištine prema Srbima na Kosovu i Metohiji i povećanja takse od 100% na srpsku robu. Dr. Dragiša Rašić iz KBC-a u Gračanici rekao je da ove mjere Prištine utiču na snabdijevanje i pružanje zdravstvenih usluga svih građana. Okupili smo se i da apelujemo na cjelokupnu evropsku i svjetsku javnost zbog novonastale situacije, a posebno na Svjetsku zdravstvenu organizaciju koja mora biti upoznata s ovim jer se tiče njihovog domena rada, istakao je on. Ginekolog Nenad Šulović navodi da KBC ima neke zalihe, ali da postoji zabrinutost da, kako vrijeme bude prolazilo, može doći do blage humanitarne katastrofe. Ocijenio je da 7 dana KBC može funkcionisati bez problema i da proces rada nije doveden u pitanje. Aleksandar Gudžić iz Doma kulture u Gračanici rekao je da je obustavljen rad na sat vremena kako bi se ukazalo na problem koji postoji sa komplikovanom i samovoljnom birokratijom u Prištini. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Na jugu tokom dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme. Na sjeveru pretežno oblačno, povremeno sa sušnježicom i snijegom. U jutarnjim satima više uslova za padavine. Tokom dana padavine uglavnom slabog intenziteta. Vjetar pojačan i veoma jak u južnim i centralnim predjelima, mjestimično na udare olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 10, najviša dnevna od minus 4 do 15. U Podgorici nas u ranim jutarnjim satima očekuje povećana oblačnost sa mogućom slabom kišom, tokom dana promjenjivo oblačno ili vjetrovito, vjetar pojačan i jak na udare olujne jačine, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna oko 11 stepeni. Bilo bi to sve za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. U 21 čas očekuje vas emisija Vjerom kroz život, čiji urednik Radenko Lacmanović. U 22.30 klasična muzika, a u 23 žitija svetitelja koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.